Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u 45. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. O primjeni treće doze vakcine protiv virusa SARS-CoV-2 diskutuje se i u Srbiji, ali i širom sveta. Krizni štab je izdao određene preporuke, ali još uvek nije potpuno jasno kome će i kada treća doza vakcine biti dostupna. O brojnim pitanjima vezanim za primjenu treće doze vakcine protiv koronavirusa razgovarat ćemo ovoga jutra sa profesorom doktorom Dušanom Popadićem, redovnim profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu, a kao i svakog četvrtka, pred sam kraj emisije, u redovnoj rubrici sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem, razgovarat ćemo o novostima iz sveta medicine. Slušamo muziku i započinjemo razgovor u studiju.
By a pawn shop in an older part of town, something caught my eye and I stopped and turned around. I stepped inside and there I spied, in the middle of it all, was a beat up old guitar hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and took it down and he put it in my hand. Said, you tell me what it's worth. You're the one who wants it. Tune it up, play a song, and let's just see what haunts it. So I hit a couple of chords in my old country way of strumming. And then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it coming. It was like I always knew. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth, so I just reared back and burned it. Nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. When I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up and said, where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in. And then he took down an old dusty case and said, go on, pack it up. You don't owe me nothing. And then he said, good luck. There was something spooky in his voice and something strange on his face. And when he shut the lid, I saw my name was on the case.
Slušajte emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, profesor dr. Dušan Popadić, imunolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesore, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
Mnogo je pitanja u javnosti vezanih za primjenu treće doze vakcine, pa ćemo pokušati ovoga jutra da uz pomoć vas dođemo do odgovora na barem neka od njih. Imali smo zvaničnu preporuku kriznog štaba, odnosno informaciju iz kriznog štaba, da će treća doza vakcine ove jeseni biti dostupna, odnosno preporučena posebno osjetljivim kategorijama stanovništva. Kako je ova odluka doneta? Koji se to kriterijumi uzimaju u obzir prilikom donošenja ovakvih odluka?
Ovako, prva stvar gdje bih hteo da vas ispravim, nije isto preporučena i dostupna. Preporučena će svakako biti posebno ugroženim kategorijama stanovništva, a dostupna će biti svima. Znači, svako ko bude želeo da primi treću dozu, pod uslovom da je primio naravno prve dve doze, moći će da primi. Svako stariji od 12 godina. Znači, svako ko je bio subjekt vakcinacije prvom i drugom dozom moći će da primi treću dozu. Ono što je Nitak preporučio i što je krizni štab izrekao, to je da se treća doza vakcine zasnovane na RNK tehnologiji preporučuje posebno ugroženim grupama stanovništva, znači veoma stare osobe, osobe kod kojih sa razlogom očekujemo da je izostao ili da je slab imunski odgovor na vakcinaciju, znači za njih je preporučena treća doza. A sve ostale osobe koje su primile prve dve doze mogu da prime treću dozu.
A da li biste vi preporučili svima ostalima koji su zainteresovani za treću dozu da možda urade neke vrste analiza pre nego što odluče da li im je ta treća doza potrebna ili ne?
Ja to ne bih preporučio zato što način na koji će te analize da budu izvedene nije dovoljno informativan da bi mogli da izvučemo neke zaključke o kvalitetu tog imunskog odgovora. Znači, to gotovo nikada nije praćenje kinetike imunskog odgovora, nego je to ispitivanje sadržaja antitela u telesnim tečnostima u jednoj jedinoj tački, što nije mnogo informativno, jer mi ne znamo onda šta se dešava sa tim imunskim odgovorom. Ne možemo da tumačimo rezultate testova različitih proizvođača, znači tu postoji previše varijabilnosti da bi neko na osnovu jednog nalaza mogao da daje nekakvu vrstu preporuke.
Ovo je emisija koja se bavi prvenstveno temama iz oblasti nauke, naučni metod je nešto čime se mi uvek vodimo. Da li možemo da razgovaramo onda o tome kako se primenjuje recimo naučni metod u proceni efikasnosti vakcina? Ako ste rekli da merenje nivoa antitela nije dovoljno informativno, da li mi imamo zvanične podatke o efikasnosti vakcina na teritoriji Srbije?
Efikasnost vakcine je nešto što se ispituje u kliničkim studijama i mi, pošto u našoj državi nije sprovedena ni jedna klinička studija, nemamo podatke o efikasnosti vakcina. Ono o čemu mi možemo da pričamo, to je efektivnost vakcina. Znači, učinak vakcina izvan tog settinga kliničke studije. Ono što mogu da kažem, to je da još uvek ne postoji nekakva studija kojom se ispituje efektivnost vakcinacije. Ona treba ovih dana da započne kao deo jednog evropskog projekta koji se zove Vaccelerate. To je jedan od ovih Horizon projekata čiji je Srbija takođe participant, tako da ćemo u narednim mesecima imati određene rezultate, naravno na jednom ograničenom broju ispitanika, jer su takva i budžetska sredstva koja su predviđena za studiju. Postoje parcijalne studije efektivnosti vakcina. Nedavno, ne baš čak tako ni nedavno, je profesor Baskić iz Kragujevca objavio rezultate, preliminarne rezultate svoje studije. Postoje fragmenti nekakvih rezultata koji su objavljivale kolege sa INEP-a. Znači, to je otprilike nešto čime raspolažemo u našoj zemlji.
Ko će u Srbiji učestvovati u ovoj velikoj studiji? Kako je ona zamišljena?
Koje institucije?
Koje institucije? Tako je?
Pa učestvovaće Medicinski fakultet, učestvovaće INEP i učestvovaće Batut.
I one će podrazumevati merenje nivoa antitela?
One će podrazumevati merenje sadržaja antitela i merenje celularnog imunskog odgovora, znači te ćelijskog imunskog odgovora na antigene SARS-CoV-2.
Da li biste mogli samo malo da pojasnite šta je to celularni imunski odgovor i zbog čega nam je on takođe značajan?
Generalno imunski odgovor delimo na urođeni i adaptivni. A taj adaptivni imunski odgovor se najčešće deli na humoralni i celularni. Humoralni imunski odgovor su u stvari antitela koja produkuju beli limfociti i koja na neki način štite organizam od ulaska virusa i štite ćelije od zaražavanja i mogu da učestvuju u uništenju zaraženih ćelija. S druge strane, celularni imunski odgovor je posredovan T limfocitima, a T limfociti se opet dele u neke dve grupe. Jedna su takozvani CD4 limfociti. CD4 limfociti su u stvari kao neki komandanti imunskog odgovora, jer oni kontrolišu i usmeravaju sve druge komponente imunskog odgovora, uključujući naravno i B limfocite, odnosno proizvodnju antitela. I tu su druga grupa te limfocite, to su CD8 limfociti koji imaju sposobnost ubijanja ćelija koje su zaražene virusom. E sad, nama su potrebne i jedna i druga komponenta imunskog odgovora. Zašto? Zato što humoralni imunski odgovor može da spreči da dođe do zaražavanja ćelija, ali po pravilu ne može da ukloni rezervoare infekcije. S druge strane, CD8 ćelije ne mogu da spreče zaražavanje ćelija, ali mogu da uklone rezervoare infekcije, odnosno da ubiju one ćelije koje su zaražene i koje iz kojih se rasejava virus na okolne ćelije. Tako da imunski odgovor je jedan komplikovani fenomen i nekako pod evolutivnim pritiskom je ostalo ono što treba. Nije uvek savršen, ali je veoma, veoma značajan za održavanje zdravlja.
Ali vakcine dovode i do humoralnog imunskog odgovora i do stimulacije ćelijskog imunskog odgovora?
U principu, ove RNK i vektorske vakcine će indukovati, one nekako imitiraju tu prirodnu infekciju i sasvim sigurno će izazvati i humoralni i celularni imunski odgovor. Ove vakcine zasnovane na tehnologiji inaktivisanih virusa predominantno stimulišu humoralni imunski odgovor i pomoćničke, odnosno CD4 ćelije u okviru celularnog imunskog odgovora, a značajno slabije CD8, odnosno citotoksične ćelije.
I govori se o kombinovanju vakcina različitih proizvođača. Da li tu postoje i neke zvanične preporuke ili još uvek nemamo dovoljno podataka za to?
Svakako postoje određene studije na recimo nekim skromnim brojevima pacijenata. Kad kažem skromnim brojevima, to su desetine i mali broj stotina pacijenata.
Izvinjam se, te studije su započele još kada smo govorili samo o dve doze vakcine.
Da. I to su uglavnom studije na nekim pacijentima koji su oboleli od nekih bolesti zbog kojih je morala da bude sprovedena transplantacija. E sad, normalno je da transplantirani pacijenti su na snažnim imunosupresivnim terapijama kako bi se sprečilo odbacivanje tih presađenih organa, pa kod njih ni ne očekujemo dobar imunski odgovor ni na vakcinu. Takvim pacijentima su davali treću dozu i vršili su heterologu imunizaciju, znači davali su potpuno druge vakcine u odnosu na one kojima su bili prvo imunizovani. Tako da ovaj,
i kakvi su rezultati? Koji bi mogao biti mehanizam činjenice da recimo kombinovanje vakcina daje jači imunski odgovor u odnosu na primjenu samo jedne vakcine?
Kombinovanje vakcina ne mora nužno da daje jači imunski odgovor u odnosu na samo jednu vrstu vakcina, međutim ono što je sasvim sigurno to je da treća doza pojačava imunski odgovor na antigene SARS-CoV-2. Tako da treća doza, odnosno ta booster doza kod velikog broja tih imunosuprimiranih pacijenata je dovela do snažnijeg imunskog odgovora mereno povećanjem koncentracije antitela u telesnim tečnostima.
Pfizer je pre nekoliko dana izašao sa podacima da treća doza povećava imunski odgovor za više od 5 puta u odnosu na primjenu standardne 2 doze, ako se ne varam. Da li su i neke druge kompanije izašle sa svojim podacima?
Koliko ja znam, nisu. A i tu Pfizerovu informaciju ja nisam pročitao u nekim naučnim časopisima, nego sam to čuo iz štampe. Tako da, odnosno pročitao u štampi. Tako da, ne mogu to da komentarišem, ali ono što je svakako očekivano, to je da imunološki, šta god vi da ubrizgate eksperimentalnoj životinji ili na nekom drugom modelu, vi možete da pokažete da ta treća doza pojačava imunski odgovor, tako da to niti je nešto novo, niti je nešto neočekivano, prosto to je imunološki zakon da će to tako da bude.
Samo je sada epidemiološka situacija takva da nam je ova informacija vrlo, vrlo značajna i da smo došli u situaciju da nam je ta treća doza izgleda neophodna.
Pa, generalno nije neophodna, ali je bolje dobiti tu treću dozu, jer to ne boli mnogo, a korist može da bude veoma velika. Ali nije pitanje treće doze, neće nas spasti treća doza, možda će nekog da spase ili mu popravi izglede za odupiranje infekcije. Ono što nas može da spase, samo to su prva i druga doze.
A i dalje imamo preko 50% populacije, ljudi koji nisu primili ni prvu dozu, o tome razgovaramo odmah nakon muzike.
Dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous qui dit qu'on ralentit. Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, elles se dévoilent jusqu'à nous. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, elles se dévoilent jusqu'à nous.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušajte emisiju Hoću da znam, uživo u studiju profesor Dušan Popadić, imunolog sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore, govorili smo o vakcinaciji i o značaju primanja svakako prve dve doze, govorili smo i o trećoj dozi. Kada se osvrnemo na podatke vezane za procenat imunizovanog stanovništva u ovom trenutku u Srbiji, kako mi tu stojimo u odnosu na region i u odnosu na ostatak Evrope, recimo? Govorili smo o tome da smo lideri u vakcinaciji na samom početku ovog procesa.
Mi smo svakako u početku bili lideri u vakcinaciji kada smo uspeli da nabavimo vakcine i tada su se vakcinisali oni koji su želeli da se vakcinišu. Sada generalno zaostajemo. U odnosu na veći deo Evrope imamo manji procenat vakcinisanih nego mnoge druge evropske zemlje, pa čak i neke nama susedne zemlje, recimo Mađarska ima značajno više vakcinisanog stanovništva nego mi.
I mi u ovom trenutku imamo taj procenat koji stagnira već nedeljama, čini se da tu ne dolazi do nekog velikog pomaka, a deluje i da je kampanja na nivou države nekako utihnula.
Pa nisam siguran da je utihnula kampanja. Ja stalno čujem pozivanje na vakcinaciju sa svih kanala koje gledam, sa svih portala koje čitam. Ja svugde vidim pozive na vakcinaciju, tako da kampanja po meni nije utihnula. Ali opet nekako te poruke izgleda ne dopiru do onih kojima su upućene.
A procenat nevakcinisanih je i dalje najviši među najmlađim stanovništvom. I vi imate iskustvo i u komunikaciji sa vašim studentima medicine koji nisu u očekivano visokom procentu vakcinisani.
Studenti medicine su u prilično visokom procentu imunizovani, znači to je odnosno vakcinacija, obuhvat vakcinacijom među studentima medicine je preko 70%. Oni koji se upisuju na medicinu, kod njih je procenat vakcinacije značajno niži, možda čak i ispod 30%. Tako da očigledno mi uspevamo da pošaljemo nekakvu poruku.
Vi ste bili vrlo aktivni u toj oblasti, organizovali ste i tribine za studente, bili dostupni da odgovorite na njihova pitanja. Ti materijali su dostupni i na YouTube kanalu fakulteta i na različitim drugim mestima.
Ja konkretno nisam bio mnogo uključen u te tribine, ali recimo sam pisao članke na srpskom jeziku koji se odnose na recimo testiranje stanovništva na SARS-CoV-2, tako da sam na neki način razgovarao sam sa studentima, sa onima koje sam imao prilike da vidim u online okruženju. Razgovarao sam sa studentima koji su dolazili na ispit, ali sve ukupno to nije tako veliki broj studenata, jer te tribine nisu mogle da se održavaju uživo u našim amfiteatrima. U tom online okruženju to nije bila tako velika posećenost što se tiče samih ispita, odnosno uživo viđenja, kad sam ja imao priliku da vidim studente, to je nekih stotinak studenata u toku ove školske godine, tako da ne mogu da tvrdim da je to imalo neki veliki uticaj. Prosto oni su znali da treba da se vakcinišu i razumevali su potrebu za vakcinaciju.
Jedan od argumenata dodatnih sada za vakcinaciju jeste i širenje takozvanog delta soja u Srbiji. Govorit ćemo o tome da li je on dominantan ili nije dominantan u ovom trenutku, ali u kojoj meri štite vakcine koje su nam dostupne od delta soja i eventualno od nekih novih sojeva koji bi se mogli pojaviti?
Pa, SARS-CoV-2 nije virus koji dramatično mutira, za razliku od, recimo, virusa gripa koji može svoju antigensku građu tako da promeni da prosto se učini neprepoznatljivim imunskom sistemu, tako da imunski odgovor mora da krene od nule. Sa koronavirusima nije takva situacija. Oni jesu RNK virusi, ali njihov genom mnogo stabilniji. Tako da male promene tu sada postoje, različite tvrdnje koliko koja vakcina štiti, u principu štite nešto manje u odnosu na vuhanski soj koji je, protiv koga su one i napravljene, ali sasvim dobro i sasvim pristojno štite oni koji su potpuno imunizovani, pod uslovom da se osoba ne nađe u nekakvoj sredini gde ima jako mnogo virusa kada može da dođe do proboja imuniteta. A to bi moglo da se desi i sa vuhanskim sojem protiv koga je vakcina napravljena ukoliko se zadržimo predugo u takvoj kontaminiranoj sredini i unesemo preveliku količinu virusa.
Što znači da i vakcinisane osobe ipak treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite i da nose maske?
Naravno, i Centar za kontrolu bolesti iz Atlante nedavno ažurirao svoju preporuku za ponašanje vakcinisanih osoba i naglasio da treba da nose maske u zatvorenom prostoru, pogotovo ako provode duže vreme i ukoliko je veliki broj ljudi čiji nam vakcinalni status nije poznat.
Mi samo PCR testom ne možemo utvrditi o kom soju virusa se radi. Možemo reći da li je osoba inficirana ili nije inficirana virusom SARS-CoV-2. Da bismo utvrdili o kom soju se radi, neophodno je da izvršimo sekvenciranje. Ta tehnologija je bila izuzetno skupa ranije, sada je cena sekvenciranja znatno niža. U kojoj meri mi u Srbiji sekvenciramo i na koji način biramo uzorak? Ko odlučuje o tome koliko ćemo sekvencirati i kako ćemo te uzorke izabrati?
Ovako, znači PCR-om možemo da dokažemo varijante virusa. Tako da PCR primeri mogu tako da se dizajniraju da, recimo, amplifikuju samo delta soja, alfa soj ne amplifikuju. Prema tome, već samim PCR-om, ukoliko imamo takvu reakciju...
A da li se to u praksi sprovodi?
Ne. Ne. Znači, ono što ja znam, to je da je stigao određeni broj testova na Torlak, koji su mogli da detektuju pojedine varijante, a koliko je to urađeno, ja zaista sada nemam informaciju. Što se tiče sekvenciranja, sekvenciranje je relativno skup hobi. Sanger sekvenciranje, znači ono klasično sekvenciranje, je reda veličine 10 ili 15 evra za neko parče DNK od nekoliko stotina nukleotida u jednom smeru. Tako da...
Ali mi sada možemo da govorimo i o nanoporama i o novim tehnologijama sekvenciranja koje su u Srbiji dostupne.
Nove tehnologije su u stvari genomsko sekvenciranje, odnosno next gen sekvenciranje. Trenutno, koliko ja znam, radi se, pored medicinskog fakulteta, radi se u Kraljevu u Veterinarskom specijalističkom institutu.
Da li imate ideju o redu veličine broja uzoraka koji se mesečno, recimo, sekvenciraju kod nas?
Nemam ideju, ali mislim da to su svakako desetine, a sigurno nisu stotine uzoraka koje se sekvenciraju. Odnosno, ne znam da li je broj uzoraka koji je sekvencirano u našoj zemlji prešao broj od nekoliko stotina.
Jer ti podaci o tim sekvencama bi prema standardima u toj oblasti trebalo da budu javno dostupni u međunarodnim bazama podataka, a broj tih sekvenci koje su deponovane u međunarodne baze je prilično mali. Prethodnog meseca je to, ako se ne varam, bio broj od samo nekoliko sekvenci.
Moguće
je da postoji određeni ili zastoj u tom procesu ili da prosto vrlo malo sekvenciramo u ovom trenutku.
Ja mislim da vrlo malo, odnosno postoji zastoj, odnosno da sekvenciramo veoma malo.
Jer mi smo imali kontradiktorne izjave, izvinjavam se. Iz Batuta smo dobili informaciju da je u ovom trenutku u Srbiji dominantan britanski soj, da na to ukazuju zvanični podaci koje imamo. Profesor Tiodorović je izašao sa izjavom da na osnovu kliničke slike i procenta hospitalizovanih u odnosu na broj pozitivnih, on sumnja da ovde već uveliko dominira delta soj. Podaci u regionu govore o tome da je delta uveliko dominantan soj. Šta je vaše mišljenje u ovoj oblasti?
Pa pazite, posljednji ran za koji sam se ja raspitao, tu je, na primjer, bilo 30% delta soje i to je bilo, na primjer, pre nekoliko nedelja.
Što znači da bi delta trebalo da je već uveliko dominantna?
Ja verujem da je tako, ali ja ne mislim da je to krucijalno i posebno bitno. Znači, i od alfa i od delta soja mi se štitimo na potpuno isti način. Znači, to su nespecifične protivepidemijske mere, odnosno držanje fizičke distance, nošenje maski, provetravanje prostora i vakcinacija. Prema tome, nije nama toliko bitno da li je alfa ili delta soj. Znači, mi treba da se ponašamo pametno i ono što je na našu korist.
A da li postoje podaci o stepenu infektivnosti delta soja? Da li je on značajno zarazniji?
On je definitivno postoje i svi pominju cifre između 40 i 60% da je zarazniji od britanskog soja, odnosno ovog alfa soja, koji je opet 50% zarazniji od vuhanskog izvornog soja, tako da definitivno delta varijanta jeste zaraznija.
Što znači da će i protivepidemijske mere verovatno tome morati da budu prilagođene, a s druge strane, ukoliko sada govorimo o delta soju, šta znamo o kliničkoj slici? Postoje podaci da je klinička, tj. Prvi podaci su govorili o tome da je klinička slika kod delta soja nešto blaža, pa su se onda pojavili podaci da on ipak ima značajno višu stopu smrtnosti. Kako tu stojimo sada sa saznanjima?
Mislim da nema značajno višu stopu smrtnosti i mislim da je klinička slika veoma slična. On je samo zarazniji. Nije on virulentniji, ne nosi sa sobom veću smrtnost, ali definitivno je zarazniji. Lakše se širi kroz populaciju i to je problem. Ali opet, mi se protiv takvog soja možemo da borimo na isti način onako kako smo trebali da se ponašamo i dok se nije pojavio delta soj. To neće sprečiti, to će sprečiti zaražavanje, odnosno sprečit će da se svi razbolimo. Kada se govori o tom procentu vakcinisanih, tu treba imati na umu i ne znam oklevanju mlađe populacije da se vakciniše. Treba imati na umu da iz iskustva osoba koje su preležale COVID, da čak i ako dobijete neku blagu kliničku sliku, to može dosta da vas košta. Može da vas košta finansijski, jer ljudi koji dobiju blagu kliničku sliku i nikad ne odu u bolnicu, potroše između 100 i recimo 1000 evra na razno razne preglede, suplemente, injekcije, lekove. Znači, materijalno vas to košta. Druga stvar, onesposobljeni ste za rad nekoliko nedelja. Znači, po pravilu, osobe s kojima sam ja pričao su se žalile da su posle COVID-a bile umorne. Znači, recimo, ne, to su blage kliničke slike da su imali glavobolju nekoliko dana i temperaturu 2 do 3 dana, međutim, kažu, te osobe pričaju da posle nedeljama su se osjećale umorno i nisu mogle da se bave svojim redovnim aktivnostima. Prema tome, za neko ko studira, to može da bude katastrofalno, može da izgubi toliko nastave da neće moći da overi semestar i sledeće godine da zbog toga ne ode na budžet ili tako izgubi pravo na dom, što sve posle finansijski veoma košta. Za osobe koje su zaposlene, na primjer, u neformalnoj ekonomiji i ne mogu da se bave svojim poslom od koga inače žive nekoliko nedelje, takođe veliki finansijski atak. Prema tome, treba razmišljati o tome i treba sprečiti to koliko je god moguće, a to je vakcinacija.
I potencijalne posljedice preležane infekcije su neuporedivo ozbiljnije od eventualnih rizika vezanih za vakcinaciju.
Apsolutno. Znači, što se tiče vakcinacije, o svim tim slučajevima nekih neuobičajenih reakcija se jako puno piše i sve se zna. Mnogo se manje priča o posljedicama preležanog COVID-a, a one mogu da budu potpuno strašne. To je virus koji oštećuje endotel, znači taj sloj ćelija kojim su obloženi krvni sudovi, i može da dovede, recimo, do nekih mikroinfarkta u različitim tkivima i organima, recimo u mozgu. Kažu da se kognitivne sposobnosti nakon preležanog COVID-a smanjuju do te mere da IQ, kada se meri posle preležanog COVID-a, ljudima ispada za nekoliko poena niži nego što je bio pre dobijanja COVID-a.
Ovo su sve vrlo važni argumenti koji idu u prilog vakcinaciji i još jednom možemo da iskoristimo priliku da pozovemo sve one koji to nisu učinili da se vakcinišu i sve one koji procene da će im biti potrebna treća doza vakcine, možda i u konsultaciji sa svojim nadležnim lekarima, da prime i tu treću dozu. Naš gost bio je profesor dr. Dušan Popadić, redovni profesor imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesore, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Janie in his wallet,
but everybody knows that Jimmy's in the closet.
Katie's in the corner, got a Prozac on.
She only likes to dance to the Kid Rock songs.
Shelly slings drink till 2:30.
Always looking like she got something better to do.
And I'm sitting here in all my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story.
It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is.
It is what it is. Randy got a good job driving a truck.
He got a blackjack habit, but he got no luck.
Kim had a kid she named Cincinnati,
'cause that's the last place that she saw his daddy.
And I'm sitting here in all of my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is.
Thank you.
disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
I'm sitting here 'cause that's what I do. Enough about me, let's talk about you. It is what it is and it ain't what it ain't. It's life, it's love, it ain't gonna change. It's a beautiful mess, I don't wanna miss. It sits and it spins. Life and it's love and it ain't gonna change. It's a beautiful mess, I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is. It is what it is.
Oh yeah,
it is what it is. Bills disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
It is what it is.
Sitting here in all of my glory.
Everybody got a beer, everybody
it
got a story.
Is what it is.
Eko.
Nišvil Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Filip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko.
Slušajte emisiju Hoću da znam i ovoga jutra, kao i svakoga četvrtka, profesor Momčilo B. Đorđević u našoj redovnoj rubrici. Dobro jutro, profesore. Vi ćete se nadovezati na ovaj naš razgovor o vakcinaciji. Želili ste vi da govorite
ja mislim, ovo? Šta vi mislite o trećoj vakciji? I to je to.
Šta ja mislim o trećoj dozi vakcine? Ja mislim da svako ko želi da je primi, treba da je primi.
Dobro je, u redu. Znate šta bih ja rekao? Da je posle ukidanja ovih restriktivnih mera koje su zaista izmenile način života, ne u toliko velikoj meri, ali su ga izmenile, nastupila je ta euforija i već smo mislili da je došao kraj pandemiji. Vidi se i po ponašanju stanovništva i zaista je ugodno živeti bez restrikcije. Međutim, ovaj udar koji se dogodio u Indiji, on je probudio sve one koji prate tu situaciju u ovoj ili onoj meri, a naročito stručni svet, zato što je ova gama varijanta, to je poslednja, četvrta varijanta, ona je 5 meseci bukvalno razarala zdravstveni sistem. Indija, koja je jedna od najuređenijih demokratskih zemalja u svetu, ima mnogo toga i mnogo pametnih ljudi, odličnih lekara. I šta se dogodilo? Oni su do jula izgubili 400.000 ljudi. To je ogroman gubitak, bez obzira što je ona druga najmoguljudnija zemlja na svetu. E sada ovo pitanje ključno koje ste vi postavili i koja je tema ove emisije, u stvari treća vakcina. Ja nisam siguran da svet koji je van biologije, van mikrobiologije, virusologije, medicine, može najbolje da se snađe u tom ukupnom galimatijasu, zato što obaveštenja koja se dobijaju preko štampe, ona su ili kao na kašišti su, a uglavnom pogrešna, zato što ti ljudi koji drže te medije, oni nisu dovoljno zainteresovani da ulože napor da razumeju oni prvo to, pa da onda unesu javnost. Poenta nije u trećoj vakcini kao da je to nešto izmišljeno. Treća vakcina je ova vakcina koja je već davana, koja je dobila u poslednjih mesec, dva dana neke ispravke, zato što ti ljudi koji prave vakcine, to su veliki eksperti, to je prava nauka i vrlo ozbiljna nauka, oni prate šta se događa. I sad ono što je meni simpatično, to je da kad vi razgovarate u javnosti, vi vidite da kad razgovarate u grupi ljudi, vidite da tu ima najmanje od 5-4 njih za koje niste sigurni da su oni epidemiolozi ili amateri, jer su svi ovladali terminologijom i svi se smatraju kao ljudi koji biraju reprezentativce za najbolje
znanje. Vakcinacija je postala ono što je nekada bio fudbal, svi su eksperti za vakcinaciju.
To je čak se recimo tu vodi rasprave koja je vakcina bolja, a koja nije bolja. Pazite, to je toliko komplikovano, mislim, čak iako i pratim sve toga, ja ne bi mogao u krugu stručnih ljudi da vodim čak ni sporednu reč, zato što je to jako komplikovano i sad mi možemo da reprodukujemo ono što smo čuli preko medije. E sada, ovo ključno pitanje je vaše, šta ja mislim. Ja ne mislim mnogo o tome, nego dobijam informacije na taj način što pratim šta se događa, jer to mi je višegodišnja navika i znate i sami da se bavim publicistikom i
populizacijom. Ali birate izvore iz kojih pratite, iz kojih dobijate informacije.
E, vidite da vam kažem, stvari u imunitetu. Zato što je zabluda da kad ste vi i ja, kad smo dobili vakcinu, da smo mi sada stvorili imunitet, bile su dve vakcine, možda je vaše bolje od moje, to sad neko ko je primio jednu vrstu on tvrdi da je to najbolje koji on primio i tako, to je jedna logika stvari u javnosti. Imunitet stari, ne stari naravno kalendarski kao što mi starim, ali on stari kada vi dobijete vakcinu. Vakcine nisu pravljene da traju 10 godina. Imunitet koji se dobije vakcinom, on traje od 6 do 8 meseci i onda se vi vraćate na prirodni imunitet. Pokazalo se da je prirodni imunitet nemoćan pred vakcinom. On je nemoćan čak ni pred gripom, a kamoli pred koronom, koja je bila 4 varijante. Korona je u početku glavna zabluda i prilaz lakoća, praktično nepodnošljiva lakoća ignorisanje značaja vakcina je bila ne samo kod nas, nego svuda, zato što se videlo da ona vrlo sporo mutira i mislio se, pa dobro, to će proći za nekoliko meseci. Međutim, ona je već u aprilu dobila onu čuvenu mutaciju, ne znam da ste vi često razgovarate o svemu tome, čuvena mutacija G614D, kada se promenila u genomu, kada se promenila aminokiselina i onda je umjesto G je sada došla, umjesto D je došla G, te aminokiseline imaju svoje ime, jer ne bi to da ne zbunjujem slušavca, moć vakcine je porasla za 50%. Pazite, onda se u Engleskoj pojavilo u oktobru vakcina sa 23 varijante nove mutacije, ne varijante nego mutacije, koja je još 50% pojačala snagu. I na kraju je došla delta četvrta, da ignorišemo gama beta koje su južnoafrička i brazilska, došla je koja je razorila praktično zdravstveni sistem u Indiji. I sada naši ljudi koji brinu o nama, o stanovništu, oni naravno znaju da ukoliko bi došla kod nas, a doći će, ja mislim da će doći za 3 nedelje sada, Hara u Rumuniji, imaju u Bugarskoj, imaju u Makedoniji, u Rumuniji pravi čudo, mi očekujemo da će doći, da će doći negde krajem avgusta, možda početkom septembra. Nije sigurno koja će biti moć, zato što ona takođe postepeno slabi, ali je izvesno da se moramo zaštititi od nje, a nećemo se zaštititi na pamet. Kada dođe ona, iako ljudi koji brinu kažu potrebna je treća vakcina, mi nemamo novca, ni dovoljno vakcina, kao što nemaju ni Englezi, ni Amerikanci, za svakog. Ali će biti selekcija onih koji, od kojih zavisi funkcionisanje države, zdravstvo, policija, vatrogasci i tako dalje, stariji ljudi i bolesni, oni će dobiti treću vakcinu koja dolazi zbog toga što je imunitet u međuvremenu ruiniran. Ako ste vi dobili vakcinu, na primjer kao ja, ja sam dobio u februaru, ja onda znam da kineska vakcina koju sam ja dobio, ona bude 6-7 meseci, a odmah na 2 i 7, to je 9, ja sam već siguran da treba da dobijem u 9. mesecu treću vakcinu preventivno, ali je neću dobiti ukoliko kad odem tamo da se kandidujem, oni meni naprave test i kažu, pa čekajte, vi imate odličan imunitet, imate dovoljan broj antitela, imate ovo, imate ono, za vas nije, ali je za recimo za vašeg rođaka, suseda, komšiju, koji je stariji, koji je, za njega je potrebna ta vakcina. Eto, to je poenta koju sam ja htio da iznesem.
I na samom kraju emisije da pozovemo još jednom sve one koji se nisu vakcinisali da to učine što pre, kako bismo mogli da očekujemo nešto bezbrižniju jesen i zimu. Hvala mnogo, profesore, na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bilo je ovo 45. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Igor Istić. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
Came, and then the mama came, and then the sister came, and then the brother came, and then the cousin came, and even